Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 11. juli 2018. godine. Danas govorimo o izložbi umetnika Udruženja Rasart Tragom stare Srbije. Izložba je otvorena 3. jula, a biće otvorena sve do 12. jula u kući Kralja Petra I u na adresi Vase Pelagića 40. O ovoj izložbi Ljiljana Subotić kaže da je osnovna ideja ove izložbe smeštena, odnosno da počiva u osjećaju izlagača i istoričara umetnosti koji pripadaju grupi Rasart, da se ne mogu pomiriti sa ulogom posmatrača, da želi da ističe, da istakne prave umetničke vrednosti, pokuša da uradi sve na očuvanju kulturnog bića, postulata naše kulturnog bića i pokaže trajnost jedne kulture u tom smislu, Kosovo i Metohija, južni deo Srbije i stara Raška oblast, gde se događala renesansa ktitorske delatnosti, predstavljaju neistrpnu inspiraciju za umetničko delo. Dragoceno kulturno nasleđe srpskog naroda danas je ugroženije više nego ikad i zato su ta podsjećanja kroz evokaciju nacionalne prošlosti značajnija. Sa nama u studiju Radio Beograda 2 ovog jutra su Jasmina Klanica, magistar istorije umetnosti, slikar, ikonopisac, konzervator i Predrag Peđa Todorović, diplomirani akademski slikar, magistar zidne keramike, zidnog slikarstva i mozaika. Dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Bolje vas našli.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Jedna izložba koja, rekla bih, ima u svom osnovu jednu duboku potrebu, jednu veliku potrebu da ceo ovaj proces koji nas je okružio sa svih strana u jednom sistemu koji umetnost sprovodi politiku umetnosti, da tako kažem, i nastoji da iz ljudi prosto formatizacijom izbacite duboke potrebe vezivanja mišljenja, delanja koje je vezano za same korene postojanja naroda, a i rekla bih čoveka kao ljudskog bića. To je jedan veliki zahvat koji se dešava u sadejstvu sa tehnologijom. Nije jednostavan po svojim mehanizmima delovanja, ali je jedinstven u tom svom cilju. Kako vi u tom kontekstu, Jasmina, vidite uopšte poziciju udruženja Rasart, dakle duboke razloge njegovog osnivanja, to je jedno ogromno, rekla bih, veliko udruženje koje okuplja i slikare i istoričare umetnosti koji imaju potrebu da budu umetnici u onom smislu u kome se umetnost i može jedino kao takvom zvati. Kako vi vidite tu poziciju?
Pa mislim da, to je moje lično mišljenje sada, ne moraju svi da se slože, jeli, ali mislim da Ras Art je zapravo osnovan kao reakcija upravo na tu globalizaciju koja se trudi da potre sve što je nacionalno, sav identitet ne samo srpskog naroda, nego i drugih naroda. A pre svega pošto smo u Srbiji, jel, to se odnosi na naš narod ovde i na našu kulturu i na našu tradiciju i našim delovanjem, ja to tako vidim, mi se trudimo da očuvamo to i da nekako pokažemo ljudima koji možda i nisu toliko informisani šta mi imamo od našeg kulturnog bića. A imamo mnogo toga, a to se meri milenijumima, ne ni vekovima više.
Da, a kao istoričar umetnosti pitala bih vas i odmah na početku pitanje koliko je kontrola istorije prisutna, kontrola istorije koja se sprovodi u orvelijanskom smislu i predstavlja jedan klasičnih mehanizama uspostavljanja vladavine određene paradigme na određenom prostoru i koliko je ta istorija umetnosti takođe podložna kontroli. Kako vi vidite na osnovu svojih proučavanja poziciju istoričara umetnosti u tom kontekstu, odnosno koliko je ona bila podložna toj formatizaciji?
Pa istorija umetnosti jeste podložna, ja ne kažem da nije, ali mislim da je istorija čista više podložna nego istorija umetnosti, jer sad sve to jedno drugo vuče, jel? Ovaj, taj krug vuče jedno drugo. Ali eto, kažem, naš mali pokušaj je u tome da nekako se odupremo tome i da nekako pokušamo to naše biće, taj naš identitet da sačuvamo. Pa sad, da li ćemo tome, ja se nadam da ćemo uspeti nekako našim delovanjem i delovanje i drugih naših kolega koji se trude i rade na tu temu nešto.
Da.
Mnoge stvari su takve kakve jesu, ne bi sad zalazila baš previše u neke detalje, ali tako je kako je, mislim, problema ima na sve strane. I ovo vreme, i ova tehnologija, i ideje, ponovo kažem, globalizma, da svi budemo isti, da svi razmišljamo isto, su svakako se odrazile i na umetnost. Donele totalno neku bezidejnost, ja ne znam kako bi to nazvala, ili sterilnost nekih ideja koje nemaju veze sa, ni sa nama, a kamoli sa našom tradicijom. Ni sa nama u sadašnjem obliku, a kamoli u prošlosti, ono što se dešavalo vezano za Srbiju konkretno.
Da, prošetaćemo se koliko nam vreme dozvoljava ovim prostorima koje ste vi predstavili na izložbi Tragom stare Srbije, jer zaista preporučujem svim našim slušalcima da odu u kuću kralja Petra I, Vase Pelagića 40, da vide kakva je inspiracija u pitanju i kakva su dela izložena. Peđa, vi ste neko ko je takođe suštinski pripadnik ove grupe Ras Arti, tako reći osnivač od 2011. godine. Recite nam nešto više o tim početcima i o ideji na kojoj je nastala ova grupa umetnika i istoričara umetnosti. I koliko je značajno što su tu i umetnici i ljudi koji se bave istorijom umetnosti, dakle proučavanjem, jedna veoma disciplina zahtevna.
Ova grupa je osnovana 2011. godine i podrazumeva u svom sastavu ne samo umetnike, slikare koji su završili likovnu akademiju, već i primenjene umetnike isto, jer smo na taj način hteli da napravimo jedan, pre svega nešto što je sazdateljstvo duha, nešto što je kreativnost sama po sebi, mnogo više od same likovne ili primenjene umetnosti. Naravno da su istoričari umetnosti, ako kažem da je glavni istoričar umetnosti počasni član dr. Stanislav Staša Živković, zatim tu su Dejan Đorić, Ljiljana Subotić, Ljiljana Nikolić, magistar Dragana Martinović, zatim magistar isto tako Jasmina Klanica, koja je i izlagač sa nama, kao i Sofija Ljubičić, Zdravko Vučinić. Po tome se vidi koliko smo na neki način povezani i koliko mi umetnost ne računamo kao nešto što je umetanje, već umešnost i nešto što je, kao što sam rekao na početku, sazdateljstvo duha. To sazdateljstvo duha ne odnosi se samo na zanat, odnosi se pre svega i na filozofiju umetnosti, a to je pre svega inspiracija i naše reagovanje na ono što je Jasmina rekla, milenijumsko nasleđe s jedne strane, a sa druge strane naš odgovor, naš dijalog sa svim tim kroz naš likovni rukopis, ili kako se to kaže stručno, naše likovne poetike. To je ono što je jako važno i što smo mi kao grupa inspirisani i ranijim, recimo, stremljenjima između dva svetska rata. To je taj srpsko-vizantijski stil koji je, eto, bio od praktično od 19. veka, od Valtrovića je negde ulazio kod nas i onda recimo grupa Zoograf, zatim razne grupe koje su bile, sve do jedne grupe koja je radila kao pre svega kao za zaštitu Kosova i Metohije kroz donacije i kroz sve kakve su bila zvona Metohije, koje je nažalost naša pokojna koleginica Stanka Todorović bila osnovana. Stanka Todorović, koja se upokojila ove godine, zajedno sa Vesnom Marković, našom koleginicom, su pripadale toj grupi Zvona Metohije, koja je u velikoj meri prodajom umetničkih dela donirala razne institucije, pogotovo dečije na Kosovu i Metohiji. Hoću da kažem da, eto, vi vidite u stvari koliko smo mi vezani za tradiciju. Jer tradicija je ono što je jedan kontinuitet. Tradicija je ono što je najvitalnije. Tradicija je ono što je produžetak, što je slično lancu DNK. I nije značajna samo naša tradicija, nije značajna samo za nas kao narod srpski, već je u celokupnoj svetskoj kulturnoj baštini veoma važna karika. I to dok ne budemo osvestili i to dok ne budemo shvatili, nama će se dešavati ovo što nam se dešava. Biser dizala
nizala, gde je nizala, tu je zaspala. Gde je nizala, jadni mama, tu je zaspala.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o izložbi umetnika udruženja Ras Art tragom stare Srbije. Ova izložba je otvorena 3. jula, bit će otvorena do 12. jula. Možete je pogledati u kući Kralja Petra, 1. ulici Vase Pelagića 40. Govorimo o inspiraciji umetničkoj, koje za umetnike i istoričare umetnosti predstavljaju, koji su uključeni u udruženje Ras Art, predstavljaju Kosovo i Metohija, južni deo Srbije i Stara Raška oblast. Peđa, kažite nam, Predrag Peđa Todorović i Jasmina Klanica su gosti naše emisije Kontrapunkt. Kažite, Peđa, kada govorili ste o tradiciji kao nekom vrsti DNK, nešto čega što ima veze sa epigenetikom, označava vitalnost naroda, kulture, pa i ljudskog bića kao takvog, pošto je ono intrinsično vezano za umetnost, za kao način izražavanja. Kako vi u tom smislu sagledavate, odnosno na koju tradiciju se nadovezuje tradicija koji pripadaju Kosovo, stara Srbija?
Pa uopšte naša tradicija, taj lanac je jako dugačak. Potiče još od starih kultura, milenijumskih kultura, kao što su one preistorijske kulture, Belovodska, recimo, ne Belovodska, nego Bjelica, kultura Bjelice, zatim tu ide Lepenski vir, kultura Lepenskog vira, zatim Vinčanska kultura, Tupljanska kultura, Starčevačka kultura, zatim kad pogledamo recimo koliko je naroda ovde bilo, Kelta, Avara naravno, zatim te antičke kulture, jer ne smemo zaboraviti da je ovde rođeno 19 rimskih imperatora, da je ovde bio i između ostalog i Sirmium, Sremska, koji se nalazi u Sremskoj Mitrovici, da je ovde bio i Najsus, iz koga je car Konstantin, imperator Konstantin, koji je osnovao hrišćanstvo, ne smemo zaboraviti isto Feliksa Romulijanu sa našim Gajem Galerijem i ostale, ali kao crescendo tog jednog, zatim ta romejska kultura koja se naročito vidi u Caričinom gradu i dalje taj kontinuitet koji nastavlja, koji kao jedan plod, vrhunac svoj doživljava u srednjem veku, koje mnogi, ne znam zbog čega, nazivaju mračni srednji vek. E mi smo ovde, baš na ovim terenima, u Raškoj, odnosno u Srbiji, imali zlatni srednji vek. Zlatni ne samo u materijalnom smislu, nego pre svega
i bukvalno,
u duhovnom smislu.
Kažem, znači, ne u samo materijalnom, odnosno bukvalno zlatni vek sa Starim Brdom.
I bukvalno, ali pre svega mi smo imali
Novim
nešto
Brdom.
Što je 2019. godine imali smo samostalnost, autokefalnost, imali smo svoju arhiepiskopiju, imali smo naravno Svetoga Savu, koji je bio naš prvi srpski arhiepiskop, a 2017. godine smo u stvari, znači u 13. stoljeću, 1217. godine, u 13. stoljeću srednjovekovna Srbija postaje kraljevstvo. Znači, to je crescendo, nešto što je, i imali smo dva velika autohtona stila, to je Raški, koji traje od 2017. i ranije do Kosovskog boja 1389. i posle toga, kad se granica pomera ka severu, imamo Moravski stil, koji je zaista nešto fascinantno. I to bi zaista trebalo istaći kao našu glavnu inspiraciju. Znači, taj kontinuitet koji, kažem, ide od nekih milenijumskih početaka, od nekih korena, od iskona, pa sve do današnjih dana.
To ste vi, Jasmina, na svojoj slici direktno pokazali u slavu tradicije jedan. Da predstavimo u vašu sliku izloženu na izložbi Tragom stare Srbije našim gledalcima i dočaramo je ovako
pa, tonski. Ta slika i mene je iznenadila reakcija ljudi, da budem iskrena, kad sam je uradila, a imala sam ideju da zapravo predstavim tu našu tradiciju malo dalje i malo šire nego samo srednjovekovnu, jel? Pa sam na toj slici napravila kopču sa staroslovenskim božanstvima, pa preko primanja hrišćanstva nas Srba, i onda na kraju dolazi kao kruna svega naš srednji vek, u svakom slučaju. I otuda imamo, ali i ta naša, na to naše nasleđe je ugroženo danas od mnogo čega, što politički, što uopšte i duhovna klima je taka da ugrožava to naše nasleđe. E, to je pokazano i na toj mojoj slici, u onom peščanom satu, gde vitez udara taj sat, a na dnu tog sata je iscureo pesak i u samom tamo krajičku je manastir jedan naš. I time sam želela da kažem da je, znači, nama za neke stvari zaista momenat da se lepo zamislimo. Jer je naše duhovno nasleđe, koje je zaista prebogato i kulturno i duhovno i materijalno, a i duhovno ugroženo. Ja to tako vidim danas. Vrlo ugroženo. Nažalost.
Da, veoma ugroženo. I eto, ova izložba je jedan pokušaj, odnosno jedan čin koji ukazuje na to i umetnošću se zapravo suprotstavlja tom procesu. Vi ste pokazali to sa satom koji neumitno otkucava, odnosno pesak curi.
I te dve boginje, staroslovenske, Vesna...
A koliko je to važno? Jer to je u stvari ta kontrola istorije. Naša stara istorija je po logici kontrolora istorije morala da bude potpuno ne samo da bude izbačena iz diskursa. Znači, i ceo diskurs je okrenut ka pričanju tih priča koje vode svoje poreklo iz austrijskih škola i u stvari predstavljaju jedan veoma veliki udarac po istinu o dužini trajanja i u stvari istoriji. Ona je jednostavno morala da bude stavljena, odbačena i da svi oni koji se bave njenim istraživanjima budu po tom modelu propagandnom proglašeni za obskurne i neke obskurne i jednostavno nestručne. U tom smislu se interpretacija tih tog procesa dešava.
Pa mislim da je bitno da mi tako nasleđe, kaže mi, mislim na Srbiju konkretno državu imamo, da bi mi mogli bukvalno svaki dan o tome da razgovaramo i da ovu decu koja dolaze edukujemo na tu temu. Zašto? Zašto je taj naš srednji bek, recimo, toliko bitan? Zato što je on direktno vezan sa onim što je tada bilo, da kažem, aktuelno u svetu, Vizantija. Naš srednji vek je direktna kopča sa Vizantijom, koja je bila glavna inspiracija, i ne samo inspiracija. Ja bih sad rekla da smo mi imali neki podstil u okviru Raškog i Moravskog stila, a to je taj takozvani vardarski stil. Ali to je najjednostavnijim rečnikom rečeno, da bi ljudi koji nisu iz struke razumeli, recimo, to je zapravo vladarski stil. To je stil koji je nastao pre svega u toj period vladavine kralja Milutina Nemanjića, i u tom periodu nastaju naši najpoznatiji i najznačajniji manastiri i uopšte sakralne građevine po Kosovu, Metohiji i u severnom delu Makedonije. 90% tih objekata je zapravo ktitor kralj Milutin. Tada nastaje i Gračanica, tada nastaje i Bogorodica Ljeviška kod Prizrena, Kraljeva crkva u Studenici, masa crkava Sveti Nikita u Skoplju, koji je bio zapravo kod Skoplja, on se nalazi u Skopskoj Crnoj Gori, koji je zapravo začetnik tog velikog stila vardarskog, ili ti, ja ga zovem vladarski. Jer direktno se vezuje za kralja Milutina, to je direktna veza sa Vizantijom, tako uočivo, kogod ode u Carigrad i vidi te arhitektonske objekte tamo i pogleda ovo što je kod nas nastalo, to je isto. Taj način zidana ćelijasti, po sistemu kamen opeka, vrlo dekorativan, planovi crkava, vrlo potpuno isto, tip upisano krsta, znači kvadratna osnova koja na sredini ima centralno kube, u sva četiri ugla tog kvadrata nalaze se četiri manja kubeta. Gračanica je rađena po tom principu, recimo. Sa ogromnim tim otvorima, kao što je Gračanica ima, to je zaista u ovoj prestonička škola. To je renesansa paleologa, faktički. Paleologa, misle na dinastiju paleolog u Bizantiju. I to je suština naša, ja ne znam zašto to neće ljudi da kažu, mislim na ljude iz struke. To je najvažnija stvar, jer naš srednji vek nije ništa abstraktno, nije to tako niklo, tek tako, i sad, to je znači direktna veza, mi smo bili deo sveta, bili smo u korak sa tim svetom. Da najjednostavnijim rečnikom to kažem. Kralj Milutin i kasnije njegovi naslednici su nam zaista to omogućili.
Pile mori šareno, mamino pile mori šareno. Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Emisija Kontrapunkt tragom stare Srbije i tragom izložbe umetnika udruženja Rastart, koje svoje inspiraciju i svoj stvaralačko, svoje stvaralačko biće crpi na upravo ovim temeljima. Naši gosti, Jasmina Klanica, magistar istorije umetnosti, ikonopisac, konzervator, slikar, i Predrag Peđa Todorović, diplomirani akademski slikar, magistar zidnog slikarstva, mozaičar. Govorimo o izložbi. Evo, odmah ćemo preći na, odnosno krenuti dalje. Dakle, Jasmina, kako vi sagledavate mesto srednjevekovne srpske umetnosti u kontekstu ovog perioda, u kontekstu svetske baštine, i kako se odnosi Srbija prema toj baštini? Da li i na koji način bi to trebalo i moralo da se promeni ukoliko smatrate da taj odnos nije dobar?
Pa, Srbija ima vrh svetske srednjovekovne umetnosti i uopšte te baštine. E sad, kako se odnosi? Onako, ne bih rekla da se odnosi najbolje prema njoj. Čim je ona ugrožena, znači da to nije dobro. Da li se radi nešto na tome? Nešto se i radi. Ne može da se kaže da se ne radi ništa, ali očigledno da to što se radi nije dovoljno, da se mnogo više treba raditi. Možda, ne znam koliko i sad i treba to pomenuti, da se naše svetinje na Kosovo i Metohiji skoro uknjižene, mislim, za UNESCO, recimo, da pripadaju kulturnoj baštini UNESCO. Ako uzmemo neke zemlje u okruženju, ne mislim na bivše Jugoslovenske republike, ne neke druge zemlje, recimo, koje su pripadale tom vizantijskom korpusu, poznijem vizantijskom korpusu, pa su to uradile još posle Drugog svetskog rata, ja se onda pitam šta tu nije u redu nešto. Najjednostavnije pitanje, ako smem da ga postavim uopšte javnosti. Mislim da mnogo toga treba da se radi, mislim da mi imamo takvu nasleđe da moramo zaista svakodnevno da o tome pričamo, da propagiramo, jer imamo šta da pokažemo svetu. To je deo sveta. Naš srednji vek je deo svetske kulturne baštine.
Ali pre svega i to bi trebalo da postane nekako organski deo obrazovnog procesa, procesa odrastanja, to upoznavanje na pravi način sa tom tradicijom koja ima svoje mesto. Jasno je da i kada se to uči u školama, to predstavlja skup nekih podataka koje su, pretpostavljam, veoma zamarajući za mlade ljude, da moraju da pamte neke dimenzije, oblike i tako dalje. A nema mnogo te podloge koja je bitna da se taj stil zaista razume i doživi. Vi ste, Jasmina, čini mi se, veoma dobro ušli u suštinu ovih stilova koji su se javljali u to vreme na tlu Srbije i tog njihovog izvora, što je veoma važno, znači duhovnog izvora, okosnice i onoga što ih je tu, što je tu umetno stvorilo kada je u pitanju, recimo, moravski stil. Pa evo, izvolite.
Pa, moravski stil, ajde da se provratim na raški stil. Raški stil isto nije on tako slučajno nastao, pa sad odjednom, ajde, mi sad ćemo da radimo raški stil. Ne, on ima daleko, opet ima i on tradiciju ka zapadnoj kulturi. Ne možemo mi da kažemo da je to sad naše pa nema veze ni sa kim. Ne, raški stil svakako ima vezu sa romanskim stilom, velikim svetskim stilom srednjovekovnim koji je vladao u celoj Evropi. On je preko Primorja došao do nas i tu je našao svoje vrlo originalni izraz, ja bih rekla, pre svega na arhitektonskim objektima, a i u slikarstvu je imao svog upliva, ali više se on vidi na arhitektonskim oblicima. taj ovaj romanički stil kod nas preko Raškog stila.
Kasnije u Studenici, u Mileševi,
recimo, se jasno vidi taj romanski stil, mada i sama Studenica ima jedan jako lep primer još jednog velikog srednjovekovnog stila, a to je gotički stil. Gotički stil koji se jasno vidi na trifori ili ti trodelnom prozoru manastira Studenice se jasno vide elementi gotike, a naš najlepši primer gotičke umetnosti u Srbiji na Kosovu i Metohiji je svakako manastir Dečani.
Dečani.
On je kruna zapravo tog poznog raškog stila i kruna zapravo tog upliva gotike u naše graditeljstvo, pa i umetnost. Jer on ima sad i gomilu drugih specifičnosti u zidnom slikarstvu kod Dečana se javlja, ali sad nije nam to tema, pa da se ne zavlačimo u celu tu priču. Ali mislim da kruna srpskog srednjeg veka i najoriginalniji deo srednjeg veka u Srbiji je moravski stil. Ja bih to, moje skromno mišljenje, da je to zapravo naš stil. U pravom smislu te reči, sve ti cvetni detalji koji se javljaju i oni imaju svakako simboliku, sve to cveće koje cveta na rozetama tih manastira asociraju na Bogorodicu zapravo.
Te boje koje su
uzvišene. Boje koje su predivne, vesele, kao da slave život. Kao da slave život preko tih boja.
Tu je renesansa paleologa doživela najveći
svoj procvet,
stepen.
Svoj procvat, rekla bih.
Najveći stepen. A naročito bi u moravskoj arhitekturi istakao rozete koje su, pogotovo u jednoj crkvi koje je remek delo arhitekture srednjovekovnog moravskog stila, kao što su naupari.
Da.
Mogu da zamislim kakve su tu freske bile. To je zadužbina, inače, despota Stefana Lazarevića, kao što je i Manasija, crkva Manasija, ili Resava, pošto je tu bila resavsko-prepisivačka škola, što govori o tome koliko su Srbi bili obrazovan narod i koliko je, pa na kraju, pohvala knezu Lazaru od Jefimije, govori o tome kakve smo mi imali književnike i kako se cenila reč pre svega. I mi smo i na ovoj izložbi cenili pre svega i reč, slovo, pa smo Olivera Milunović i Radmila Sikimić je to u baticima predstavila sa minijaturama, odnosno sa ćiriličnim slovima iz naših srednjovekovnih rukopisa, kao i simboli iz naših srednjovekovnih rukopisa. Kao što smo, recimo, ja bi istakao naziv od Mirjane Karajanković, kao što je Srcevidac. Ona je tu predstavila Hrista koji je u jednom dejzisu, ali okružen našim kraljevima kao što je Milutin i Dragutin. Srcevidac. Zatim, mnogi ti naslovi ovih slika govore o tome koliko smo zaista nekako bili u tom jednom stalnom kontaktu sa našom Srbijom.
Pa ja bih istakla našu koleginicu, gospođu Vesnu Karakaš, koja je napravila manastir, sliku manastira Sveti Đurđevih stupova iz Rasa, ali to je neka varijanta starog Rasa, pre renoviranja njegovog, i ona je time htela da podvuče odnosno da istakne začetak te naše države i tog stila, velikog stila u srpskoj umetnosti.
A Olivera Protić, naša koleginica, je se bavila temom Belog anđela, odnosno mironosice na grobu Hristovom. To je jedna od najlepših fresaka ne samo u našem srednjovekovnom raškom slikarstvu, već uopšte ikona koja se vije kosmičkim dubinama, odnosno lik Mileševskog anđela je iskorišćen da na jednoj sondi nekim civilizacijama pokaže našu civilizaciju. Eto, to je primer da smo mi zaista jedna karika DNK, karika zemlje. Karika koja nedostaje i karika koja je sadržaj celokupne svetsko-istorijske baštine.
Ono što vi, Peđa, govorite, često ističete, to je da postoji tradicija zasnovana na lepotoljublju, istinoljublju, dobrotoljublju.
Da, to je ono što je u našem pravoslavlju istinitoljublje, dobrotoljublje i lepotoljublje. To je ono što je i odlika celokupne naše umetnosti i celokupne naše duhovnosti. Ne mržnja, ne skandali, ne ono što je protiv čovekovog dostizanja ka nebu. Eto, to je na neki način u toj moravskoj arhitekturi i te kako vidno, i te kako to je kruna svega, tako da bi, ja se usuđujem da kažem, ta renesansa paleologa baš ovde doživljava svoju punu raskoš, naročito u manastiru Manasiji, koji bi ja nazvao hristijanizovani helenizam. To je ono što i razni istoričari kralja Milutina upoređuju sa Aleksandrom Velikim, a cara Dušana upoređuju sa carom Konstantinom. Eto, to je to.
Kažite nam, kada su u pitanju, vi ste spomenuli kralja Milutina i veliki broj manastira i crkava čiji je on bio ktitor, napravljenih u njegovo vreme. Da li je raspored tih manastira specifičan u odnosu na meru zaštite koja se tim koncentričnim krugovima u duhovnom smislu mogla obezbediti? Kakav je vaš pogled na taj raspored manastira i koliko ih je bilo, podsjetimo naše slušaoce? To je zapravo vladar koji je najviše manastira izgradio.
On je najviše, on je bio najveći srpski ktitor, mnogo je podigao, uključujući onaj njegov velelepni dvor u Solunu, koji nije sačuvan, nažalost. Podigao je dosta, znači na Kosovu i Mušutište je njegovo, koje sada više ne postoji, koje je srušeno onim pogromom 17. marta, pre koliko godina to beše sad već. Bogorodica Ljeviška je njegova kraljeva crkva u Studenici, manastir Gračanica, Lesnovo, Sveti Nikita, Pećka Patrijaršija je podignuta u njegovo vreme. Tako da, i još, i tako ima i gomila. Čovek podigao je jako, jako mnogo. Crkvu u Dragobrilji, u Crkolezu, u Makedoniji, manastir Svetoga Andrejaša, posvećen je kraljeviću Marku, u Makedoniji. To je sve nastalo za vreme kralja Milutina.
Ali isto je podizao...
I posle njega.
Ali isto je podizao i crkve u Solunu,
da,
kao i recimo crkvu Jovana Prodroma.
Jeste.
Je u Carigradu on obnovio. Prema tome, vidi se koliko je kralj Milutin bio zaista veliki zadužbinar, donator i mecena.
Sa kojom idejom, evo da se podsjetimo, se podižu manastiri i taj tradicija ktitorstva? Kako je sada, vidite, i koliko je ona bila značajna, da li postoji danas? ta ideja, osim u nekom karikaturalnom smislu.
A upravo to ste i rekli. Danas se crkve podižu, ne znam, valjda da operu neku svoju dušu, ne znam, totalno karikaturalno, slažem se, ali nekada je to imalo neku potpuno drugu konotaciju, jer je crkva zaista bila sastavni deo te države i vera je bila sastavni deo uopšte svesti ljudi, što danas, naravno, u 21. veku je sve to drugačije. Ti vladari, oni su podizali te crkve, odnosno manastire, crkve, kako god, ali to je imalo daleko veći smisao. U kom smislu? Što su manastiri i crkve u tom periodu služili i zapravo i kao prosvetni centri. Oni su imali daleko veću funkciju nego ovi današnji, nego današnji smisao svega toga.
Kao što je u Manasi.
Kao što je u Manasi, da, bio i štamparija nekada.
Vesarska škola, da.
Da, mada Manasija, ona jeste, pripada moravskom stilu, ali tu se vidi, kada se govori o izgledu tog manastira, još uvek ima elemente i raške škole po fasadama, recimo, Manasije. I Manasija je specifična i po tome, recimo, u Rumuniji ima manastiri, to je već kasni srednji vek, koji imaju utvrđenja. A Manasija ima oko sebe te...
Kao i Hilandar što ima.
Kao i Hilandar što ima, oni su imali odbrambenu funkciju.
Tačno.
U ono vreme.
Tačno.
U Rumuniji dosta spomenika, odnosno manastira ima te zidine okolo. Kod nas jedino u Manasi je sačuvano.
Sačuvano.
Pitanje, ali... mislim da su verovatno i drugi manastiri to imali.
Došao sam do podataka da je i Arilje nekada imalo, kao i Studenica, naravno, i svi su manastiri morali da budu opasani u datom trenutku velikim utvrđenjima, da budu čak na neki način neka vrsta gradova. Recimo, oko Studenice se nalazilo oko 12 manastira zajedno sa Bogorodičinom crkvom koja je bila u sredini, što govori o jednoj velikoj duhovnosti ovoga naroda.
Evo, za sam kraj, izložba će biti otvorena do 12. jula i da li postoji neko vreme kada naši slušalci mogu da se sretnu sa vama i da na neki način budu sa vaše strane provedeni kroz ovu galeriju u kući kralja Petra I.
Pa bila su dežurstva svakodnevna tamo u galeriji, koliko znam, i svako od kolega je dežurao tamo i mogli su posetioci.
Dobro,
da,
pa
popričaju.
To još uvek možu do dva, mogu do dva.
Može do sutra, do još sutra, da. Sutra je zadnji dan izložbe, tako da je moguće, stalno nekog ima tamo.
Kažite mi, šta kasnije izložba zapravo nastavlja? Da,
putešestvije.
Kažite nam ukratko nešto o tim planovima.
Nastavlja dalje putešestvije, jer ovo je izložba koja je humanitarnog karaktera, jedna od slika umetnika, pošto je svako izložio po dve, neko po jednu sliku, bila bi ponuđena kao donatorska, za donatorstvo i isto za za Kosovo i Metohiju, odnosno da, za neku od dečijih institucija na Kosovo i Metohiji. I ova će izložba dalje ići će kroz Srbiju, jer ne smemo završiti, a mi ćemo svoju inspiraciju naći u još nekoj temi, u još nekom razgovoru sa proteklim bogatim epohama.
Hvala vam puno na učestvovanju u našoj emisiji Kontrapunkt, u kojoj smo predstavili izložbu umetnika udruženja Ras Art Tragom stare Srbije, koju možete videti još danas i sutra u kući kralja Petra I, ulica Vase Pelagića 40. Naši gosti ovoga jutra: Jasmina Klanica, magistar istorije umetnosti, ikonopisac, konzervator i slikar, i Predrag Peđa Todorović, akademski diplomirani slikar, magistar zidnog slikarstva, mozaičar. Emisiju su realizovali Vesna Tošović, tonska režija, Ivana Đorđević, muzički urednik, Zoran Tasić, organizator. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan, lep i uspešan dan.